que jeunesse beka do e norga jeunesse kalante be amali be de do donc il faudrait que jeunesse beka tigede nyogoma pour que an jamana bi se ka tanye pour que mali bi se ka here soro pour que an faw an ba mimbe congo la mimbe digila miselendo depuis 2012 pour se vous se beka here soro pour que kanya bi se ka na mali kono
anga jeunesse ka hakli soro ka don que jamana ni moko be de ta jamana ni fana at se ka pe soro at se ka sécurité soro at se ka cohésion sociale soro tant que an jeunesse amado am se ka munke an kanka ke fefem be sisa ni ya laje jeunesse ka rôle bala jonne be élection organisée qui sont les assesseurs qui sont les bureaux de le président des bureaux de vote anga jeunesse te mais ni ye kame flata kame nanita kata fendo ke ibina san duru ke ibe te wilila te bara soro jamana be kata ko fe mais comment il va faut quoi jamana be se kata nya jamana se kata nya il faut que anga don anga jeunesse an kanka munke pour que jamana kata nya an ka don kosobe an ka barake wode
na ya famu eta kanga jamana don organisé i genou i muso i chokorbao i senekelao i bangri bagamaralao i monikelao eta de befa ale kanga be organisé na e be organisé akanga sira nyumanta akanga exemple di ni mogo mimbe jamana kele eta kangi jo anye ka kuma nae na ya don ka e kele ulikumi kama kiendo ako problem nyanabo na ya soro mogo minda bafika jamana jagwa ka sago soro eta kangi jo ka kele bafo jenue kuka kalanke kuka ko famu ka konyini ka famu nu ya famu uka eta jagwa ka sira nyumanta ni eta e sira nyumanta bebita sora tanke eta majwa joyorola jamana se kalakana jamana don se ku sago soro parce eta de chef de famille are du tigi ni chef de famille majwa joyorola famille se ka nyanabo famille se ka barake ka tan donc odebe malla donc je nu kanga ko famu nu ko famu uka nyon sensibiliser nu nyon sensibé uka nyon tegemine ka fo eta e sira nyuma fleni amba fika taw sira fe no kera abena la fi abena soro jamana ko.